Mirëmëngjesi, zonja dhe zotrin, po fillojmë programin e parë të ditës të Radios Evropa Lirë kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë, policia publikon shifra alarmante të aksidenteve rrugore. Policia britanike ndalon për 9 orë partnerin e gazetarit që raportoi i pari për programet e vëzhgimit të shëbave. 38 viktima të reja në 24 ore të fundit në Egjipt. Nadal dhe Azarenko fitues të turneut të tenisit në Cincinnati. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës ka publikuar shifra alarmante të aksidenteve dhe viktimave që kanë humbur jetën në rrugët e Kosovës. Siç raporton zëri Amerikës, nga muaji janar deri në korrik, 63 veta kanë humbur jetën nga pasojat e aksidenteve në trafik, ndërsa mbi 5000 janë plagosur. Raporti policor në Kosovë thotë gjithashtu se të njëjtën periudhë të vitit, numri i përgjithshëm i aksidenteve është mbi 10000. 36 për krahas të vllazërisë muslimane kanë vdekur në rrethana ende të paqarta derisa tensionet vazhdojnë në Egjipt. Ministria e Brendshme ka thënë se të arrestuarit kanë bërë përpjekje për t'u larguar nga një burg në periferi të Kairos. Kjo ministri gjithashtu ka thënë se të burgosurit janë ngulfatur kur policia ka shtënë me gaz lëtsjellës me qëllim që të lirojë një oficer policor, i cili ishte marrë peng. Raportimet e tjera thonë se megjithatë për krahasit e vllazërisë muslimane kanë vdekur nga mungesa e ajrit në pjesën e pasme të një furgoni të stërmbushur policor. Derisa transferoheshin për në burg, shifrat e fundit të qeverisë thonë se së paku 830 persona janë vrarë, prej të mërkurës në përleshjet e mes të përkrasve të presidentit të hequr nga pushteti Mohamed Morsi dhe forcave të sigurisë. Partneri gazetarit që ka lidhje me Edward Snowden është ndaluar në aeroportin Heathrow të Londrës të dielën. Raportohet se David Miranda është mbajtur për rreth 9 orë sipas ligjeve antiterror. Miranda është partneri i Glenn Greenwald, i cili ka raportuar për gazetën britanike The Guardian për programet të vëzhgimit të shëbave, sipas materialeve që i ka marrë nga Snowden, ish kontraktori i aratisur i inteligjencës amerikane. Forcat ushtarake të SBA-ve dhe Koreas Jugore të Hënën kanë nisur ushtrimet vjetore ushtarake që Korea Veriore Komuniste i konsideron si një përgatitje për invazion të saj. Ushtrimet megjithatë kanë filluar përgjatë kohës kur shihen shenjat e rënjes së tensioneve në Gadishullin Korean. Të dielën Korea Veriore ka pranuar ofertën e Seulit për bisedime për ribashkimin e familjeve që janë ndarë nga lufta. Herën e kaluar Korea Veriore është kërcënuar me luftë bërthamore gjatë ushtrimeve ushtarake në mes të Koreas Jugore dhe SBA-ve. Teniseri spanjoll Rafa Nadal është fitues i turneut të ATP-s të serisë Masters në Cincinnati në vlerë prej 3.7 milion dollarëve. Nadal në finalet e këtij turneu, ku morën pjesë emrat më të mëdhenj të tenisit botror, fitoi ndaj amerikanit John Isner me rezultat 7-6 dhe 7-6 në sete. Për Nadalin ky është titulli 9 i ATP-s në këtë sezon, ndërsa ky është çmimi 59 në karrierën e tij. Në garën për femra, çmimin e fitoi bielorusja Victoria Azarenko në finalen ku përballet pat amerikane Serena Williams. Me rezultate 2-6, 6-2 dhe 7-6 në sete. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani te rubrika zakonshme shfletimit të shtypit kosovar. Si zakonisht në këtë rubrikë të emisionit mëngjesi do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzukun në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arta.
Zenel, vendimi i qeverisë serbe për krimin e organeve të përkohshme në tri qytetet e Kosovës është temë e diskutimeve këtyre ditëve. Ka diçka sot gazetet në Prishtinë për këtë temë?
Po, Arta, në përditshme e koeditore thekson se megjithë konstatimin e qeverisë së Kosovës se Serbia shkeli marrëveshjen në 19 prillit me vendimin e fundit për themelimin e organeve të përkohshme në Prishtinë dhe në komunat e tjera, ajo shprehet e pafuqishme për të ndërmarrë masën ndaj obstruksioneve që po i bën shteti serb. Megjithse Bashkimi Evropian është garantues i marrëveshjes, gazeta ka vënë pas se qeveria e Kosovës pret nga Bruxelli që të ndërmarrë masën ndaj veprimeve ilegale të Serbisë, mirëpo si shtekson gazeta, zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk janë deklaruar ende lidhur me këtë shkelje. Përndryshe, zëvendës kryeministja e Kosovës Edita Zahiri ka thënë koeditore se vendimi i Serbisë për themelimin e organeve të përkohshme në Prishtinë, në Pej dhe në Novo Brd është shkelje flagrante e marrëveshjes së 19 prillit. Sipas Tahirit, Kosova e Prime përveç se janë ilegale, ajo beson se nuk do të kenë efekt në rrjedhat e zbatimit të marrëveshjes. Ajo ka thënë se janë ankuar në Bruxelles për këtë shkelje të Serbisë, ndërsa me qasjen e Serbisë ndaj procesit të dialogut politik do të merret Bashkimi Evropian sepse është garantues dhe ndërmjetësues i marrëveshjes, ka thënë Posiera Tahiri për të përditshmen koaditore. Artan.
Sondazhet e fundit Zenel flasin për mungesë alternative për të rinjtë e Kosovës, si e komentojnë gazetet në Prishtinë këtë.
Po, Artan, pavarësisht se pjesa dërmuese e popullatës kosovare është e moshës së re dhe njëkohësisht kjo kategori dominon edhe si votuese në zgjedhje, vëmendja e partive për të është e dobët thekson e përditshmja e Kosovës sot, sipas së cilës asnjëra nga subjektet kryesore nuk po arrin që të jetë tërheqëse për të rinjtë. Kusisoi për sa kohë që mungon alternativa, qoftë në ndonjërë nga partitë aktuale apo edhe në profilizimin e ndonjë subjekti të ri politik, që do t'i merrte seriozisht, jeta politike dhe institucionale do të humbë asnjërin nga zërat më dobishëm që është zëri rinor, thekson Kosova sot. Gazeta thekson se të rinjtë kosovarë kërkojnë që t'u kthehet shpresa se në vend që do të bëhet mirë do të ketë punë dhe mirëqenje, se diplomat që i marrin në fakultet do të kenë vlerë në tregun e punës. Ata kërkojnë drejtësi dhe siguri, meritokraci dhe barazi. Për këto, autobuset e ikjes nga Kosova drejt Evropës gjithnjë do të jenë plot, thekson Postiera e përditshmja Kosova sot. Artan,
Zenel, besoj se keni zgjedhur edhe një temë të tretë për këtë rubrikë.
Nga përditshmja zëri shkoqisin pjesë nga një shkrim që ka për temë çështjen e fondeve humanitare, të cilat sipas gazetës përdoren për financime fetare. E përditshmja zëri thekson se 7 organizata ndërkombëtare dhe 11 vendore, të cilat veprojnë në Kosovë në petkun e ndihmave humanitare, janë duke u hetuar për keqpërdorimin e fondeve për çështje fetare. Për 14 vjet me radhë që nga mbarimi i luftës në Kosovë, shumica prej tyre janë deklaruar se kanë ardhur në Kosovë për të ndihmuar skamnorët, por ato nuk japin llogari për preardhjen e fondeve dhe mënyrën se si shpenzojnë ato. Gazeta Zëri ka siguruar dokumentet të institucioneve që janë duke jetuar këto organizata të dyshimta. Listat me emrat cilat i posedon gazeta është kërkuar që të mos publikohen për shkak të rrezikut të prishjes së hetimeve, thekson gazeta. Ndërkohë që nga emrat mësohet se këto organizata kanë lidhje kryesisht me vende të lindjes.
Kolegu Zenel Buzuku solli pasqyrën e shtypit kosovare. Ne vazhdojmë programin e mëngjesit me dy kronika të tjera. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Fadil Maloku, thotë se ndaj tij ka presion për të pranuar kërkesën që vjen nga Beogradi për heqjen e simboleve të shtetit nga flet votimet. Presioni, sipas tij, po bëhet si nga via partisë, ashtu edhe nga kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor. Mirpo deklaratat e tij përgënjeshtrojnë partia që ka deleguar, Alianca Kosova Re dhe kryetaria KQZ-s, Valdete Daka. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Çështja e simboleve në flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit ka krijuar plasaritjet e para për brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Njërin nga antarët e këtij komisioni, Fadil Malokun nga Alianca Kosova e Re, thotë se presioni mbi të që të pajtohet me heqjen e simboleve të shtetit nga flet votimet po i kushtojnë atij me largimin nga KQZ-ja. Por partia që ka deleguar atë, AKR-ja, si dhe kryetaria KQZ-s Valdete Daka, thonë se nuk janë duke ushtruar kurfar presionin mbi Malokun. Sidoqoftë, Maloku thotë se presionet ndaj tij i vijnë si nga vija e partisë, ashtu edhe nga kreu i KQZ-s.
Domethënë ka presioni, edhe ne kam thonë edhe nuk jam i gatshëm që të bie prej presione dhe prej politikës, për shkak se konsideroj që Komisioni Qendror Zgjedhor është një institucion i pavarur, me ashtu është e garantuar me Konstitutën e Republikës së Kosovës, edhe ashtu mbetet.
Përmes një komunikate, AKR është e drejtuar medjave duke potencuar se nuk ka bërë asnjë presion ndaj Malokut dhe ka paralajmëruar shkarkimin e tij nga KQZ-ja, kurse kryetaria KQZ-s Valdete Daka e ka mohuar se i ka bërë ndonjëherë ndonjë lloj presioni Malokut apo cili do antar të këtij organi. Aq më pak në lidhje me çështjen e simboleve dhe logos së shtetit të Kosovës në materialin zgjedhor.
Asnjë kom diskutuar me asnjë antar çështjen e logos, aq më pak që kom bërë presion në ndonjë antar. Pra unë me përgjithësi plot ju them që asnjëherë as nuk kom diskutuar e as aq më pak që kom diskutuar me fëmijë edhe me Fadil Malukun.
Një antar tjetër i KQZ-s që vjen nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Florian Dushi, thotë se mbi të askush nuk ka ushtruar deri më sot një lloj trysnie lidhur me çështjen e heqjes së simboleve nga flet votimet.
Asnjë lloj presioni, as kërkesë dhe as thjesht biseda rreth kësaj çështje me askën s'kam pas deri në këtë moment.
Kërkesa për heqjen e simboleve shtetërore të Kosovës nga fletëvotimet është parashtruar nga Serbia dhe lidhet me zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët nga qeveria serbe kanë parashtruar këtë kërkesë si kusht për daljen e serbëve verior në zgjedhjet e 3 nëntorit. Sipas tyre, llogoja dhe simbolet e shtetit të Kosovës nuk mund të jenë në materiale të zgjedhore, pasi që marrëveshja e Brukselit është neutrale në raport me statusin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
E kronika fundit për programin e mëngjesit është nga sfera shëndetësisë. Në Institutin Onkologjik të Kosovës në Prishtinë thonë se janë zbuluar 250 raste të reja të personave të prekur nga kanceri. Këtë vit në këtë institut ka filluar të funksionojë dhe radioterapia terapeutike që më parë ka munguar. Aktualisht thuhet se 95% e rasteve me kancer mjekohen në Kosovë. Të njëjtën kronikën e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në tremujorin e partë të këti viti janë zbuluar më shumë se 250 rastet e reja të personave të prekur me kancer. Këtë thot ushtruesi detyres e drejtorit në Institutin Onkologjik, Beqet Osmani, duke shtuar se tashmë janë duke mbajtur evidencën në kësaj sëmundje.
Edhe për herën e parë, na i kemi dhe mund rastet që po evidentohen edhe në fund vitit, dhe mund për një vit dhe ta kemi një statistikë shumë cak që nuk e kemi pas deri në tani, orë spekulu. Se ka shifrat ndryshme, që që na kemi bu një analiz në tremujorin e parë, edhe i kemi numrat e sakë të tremujorin e kun, kanë qenë 250 rastet, kjo është rastet treja, mund rastet që për herën e parë jenë diagnostiku edhe kanë fillu trajtimin në të ne.
Këtë vit në Institutin Onkologjik është kleshuar në funksion edhe radioterapia terapeutike, shërbim ky që ka munguar për pacientët. Ndërkohë, derisa radioterapia terapeutike nuk ka funksionuar, pacientët këtë shërbim e kanë marrë jashtë vendi duke paguar për një seancë rreth 2000 euro. Ndërkaq për trajtimin e pacientëve me kancer në Institutin Onkologjik, hollësi të tjera jep zoti Osmani.
Trajtimin e smundjeve me kancer në Kosovë bëjmë diagnostikimin në tërsi, por edhe trajtimin në tërsi. Domthonë nuk faktikisht i kemi disa lokalizimet kancerit që janë shumë tralla që nuk mujnë mu trajtu, gjithësisht nuk mujnë mu kry intervenimet kirurgjike në tërsi, e atë raste shkojnë jashtë, do mund janë shumë tralla atë raste, për mi 95% raste do mund gjitha diagnostikohen dhe trajtuhen në Kosovë.
Ndryshe, objekti Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka filluar të ndërtohet qysh në vitin 2004 dhe në këtë objekt janë investuar rreth 6 milion euro. Së fundmi është hetuar shuma e madhe e parave që kanë hyrë në këtë institucion. E ministri i shëndetësisë ka thënë se si udhëheq si dikasterit është shumë interesuar që ta heqë barën korruptive për këtë objekt dhe sistemin shëndetësor në përgjithësi, në mënyrë që të ofrohen shërbime sa më cilësore për qytetarët.
Unë jam shumë i lumtur si ministër shëndetësisë që kam arritur me mandatin tim me mbyll atë kapitull të erë të Institutit Onkologjik, i cili më shumë se një dekadë, mas miliona euro të shpenzuar në të, ka filluar të jetë në shërbim të qytetarëve. E dini që sot i zbatojmë në mënyrë plot shërbimet kemoterapeutike në atë institucion, po ashtu shërbimet radioterapeutike me një perspektivë shumë të mirë të ngritjes kapaciteteve dhe teknike dhe profesionale.
Është shprehur zoti Agani, sidoqoftë zoti Osmani tha se nga protokolli i pacientëve të prekur nga sëmundja e kancerit, i cili po bëhet për herë të parë këtë vit, pritën të bën analiza më të thella, të cilat tregojnë se nga cilat komuna janë rastet më të shpeshta me këtë sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Kosovë, policia publikon shifra alarmante të aksidenteve rrugore. Policia britanike ndalon për 9 orë partnerin e gazetarit që raportoi i pari për programet e vëzhgimit të SBA-ve. SBA dhe Korea Jugore nisin ushtrimet e përbashkëta ushtarake. Rafa Nadal dhe Azarenko fitues të turneut të tenisit në Cincinnati. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju njoftoj se takimi jon i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.